А зараз «Свабода без гальштукаў». Сёння ўдзельнікі праграмы абмяркоўваюць, які быў 2013 год для беларускай мовы. Ці пашырылася беларускамоўная прастора ў грамадстве? Якія падзеі, факты і тэндэнцыі парадавалі, а якія засмуцілі? Гэтыя вынікі падсумоўваюць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, гісторык Алес Трусаў і малады паэт, папулярызатар беларускай мовы ў інтэрнэце Алес Снег. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаю вас. Ці была такая падзея ў Беларусі у звязку з беларускай мовай, якой вы вельмі моцна парадаваліся сёлета?
Эта падзея адбылася ўчора.
Што?
6 год Белсад.
Ваш адказ?
Агульнанацыянальныя падзеі я не магу вызначыць, былі маленькія, рэгіянальныя, лакальныя, але вельмі важныя.
А ну, з лакальных?
Напрыклад, тумбы МТС з рэкламай кнігаў, які можна скампаваць прямо на вуліцы.
А якая падзея вас засмуціла?
Таксама на днях. Закрыццё, ліквідацыя юрыдычнага статуса музея Максіма Будановіча адбылося якраз 8 снежня у гадавіну на родину.
Алеся, вас?
У крамах здымаюцца вывіскі беларускамоўныя частыя, даволі частыя вешаюцца назад рускамоўныя.
Хтосьці з вашых сяброў, знаёмых, калегаў, сваякоў загаварыў сёлета па-беларуску, Алеся?
Так, і гэта адбываецца пастаянна, нават не то, што загаварыў, але сімпатыю па-любому выказаў мне і пастаянна выказваю. Гэта я часта.
У мяне таксама в кожным днём всё больш. Ну, я выкладчык. І так атрымалася, што мой курс у Універсітэце культуры выбыў увесь універсітэт. Мне прыходзіцца дзень і ноч яго чытаць, это гісторыя матэрыяльнай культуры Беларусі. Што мяне ўразіла, што толькі адна студэнтка падышла ко мне і папрасілася адказваць па-расейску, бо яна туркменка. Тихенько попросилась. Остатние все, ці тантрасянцы, ці добрые, все по-белорусски. Сотни студентов разных профессий. Танцоры, музыканты, там, ну, весь наш университет.
Ну, вот, бачите, Олег, вы нават запобегли моему наступному питанию, потому что мне вельми хотелось у вас запытаться, сказать вам, ну, давайте похвалимся, кого-нибудь долучили вы до белорусской
мовы? Ну, я долучаю сотни людей каждый день.
Каждый день. А вы?
Не скажу, что сотни, але пару человек докладно бывает перыядычна адбываецца.
Ну, вось, здаецца, мы пазнаёміліся і выказалі нейкія свае першыя погляды на праблему. Цяпер давайце больш падрабязна, і я хацеў бы задаць пытанне такого кшталту. Дык ці даў па вялікім рахунку 2013 год падставы для радасці ў сэнсе папулярызацыі, прапаганды, пашырэння беларускай мовы?
Вядома, даў. Я хачу адзначыць некаторыя моманты, я спецыяльнай ілюстрацыі прынёс. Па-першае, хацелася б выказаць вялікую падзяку нашаму міністэрству сувязі інфарматыкі. На сённяшні дзень выйшла 996 беларускіх марак. Все яны оформлены толькі по-беларуску. Вот конверт.
996. Это хутка тысячная марка?
Так, тысячная марка. І ўсе яны по-беларуску. Ну, часам лацінка і кірыліца Беларусь написана.
А по-расійску не было?
Ніводнай маркі. По-другое, з другі в гэтым годзе у галіне оформлення транспортна. Беларускае метро рэзка пашырыла. Мы добіліся беларускамоўнай транскрыпцыі усіх надпісаў у сувязі з гэтым чэмпіянатам па хакею. І кожны дзень я бачу, што новыя і новыя. На днях адкрылі новую станцыю Інстытут культуры для цягнікоў. Усё аформлена па-беларуску і па-ангельску беларускай транскрыпцыі.
Які вы заўважылі тэндэнцыі, зрухі, перамены да лепшага?
Я адчуваю пашырэнне беларускай мовы, не скажу, што словам развіццё, але пашырэнне адбываецца. І калі касаць па інтэрнэце, то ствараецца шмат суполак беларускамоўных у інтэрнэце, у сацыяльных сетках. І калі гэта было раней адна суполка прысечаная адной сферы, напрыклад, жарты, была адна суполка, напрыклад, зараз гэта дзясяткі суполак, і яны ствараюцца на беларускай мове і вядуцца на беларускай мове. І ладна гэта, яны яшчэ падтрымліваюцца людзьмі, ставяць людзі лайкі, перапосты, цікава атрымаць інфармацыю па-беларуску ў розных сферах.
А чаму вы гэтым заняліся стварэннем беларускамоўных суполак? Вось, напрыклад, я ведаю, што ў папулярнай сярод моладзі сацыяльнай сетцы ВКонтакце вы кіраўнік суполкі «Бівай моладзь, мы разумеем беларускую мову». Навошта вам гэта? Што вы ставіце за задачу? Чаму вось вы, юрыст, паэт?
У дзень я размаўляю з 10 людзьмі, напрыклад, так? І гэта 10 чалавек, якімі магу паказаць, што беларуская мова ёсць. У інтэрнэце магу паказаць, што беларуская мова ёсць сотням, тысячам.
І такім чынам,
шмат людзей, нашмат больш, чым у жыцці рэальным, даведацца, што беларуская мова ёсць, і даведацца, што гэта нармальна натуральна існаванне ў Беларусі, выкарыстанне ў Беларусі.
Якія суполкі яшчэ?
Я не буду называць назвы, але гэта вось тая суполка, якую вы назвалі. Далей RCDB таксама актыўна веду суполку, і з'яўляюся пер-менеджарам RCDB як культурніцкай пляцоўкі, таксама суполку з жартамі, некалькі такіх веду, суполку музычнай накіраванасці, але таксама па-беларуску. Веду суполку сваю, бо я выступаю з вершамі і актыўна там.
Ёсць дынаміка далучэння
становча? Ёсць дынаміка далучэння, вядома, ёсць. Безумоўна, ад якасці нашых пастойкі мы пішам па-беларуску, гэта вельмі важна, але ёсць. Будзе якасны пост, будзе шмат перапостаў.
Олег, а па сутнасці, вось мы бачым нараджэнне новых ініцыятыў, вось ародзі моладзі, але па-ранейшаму гэта ўсё толькі прыватныя ініцыятывы ці ініцыятывы грамадскіх арганізацый. Гэта што? Такі ўжо ўдзел беларусаў, што толькі вось прыватныя ці грамадскія аб'яднанні?
Не, справа тым, што зараз, калі паглядзець наше чыновенства, кіруючыя ўлады, ўжо прыкладна палова іх, асабліва на ўзроўні раённым, за беларускую мову, і многія з іх ўжо і гавораць, бо да ўлады зараз ідуць дзеці незалежнасці. Ім было 20, ён хадзіў з белачырвоным белым сцягам, зараз яму 40. І ён заняў пасаду загадчыка ідэалагічнага аддзела. І я па ўсёй Беларусі веду. Вот я недавно быў у сваім родным Мсціславе, і я здзівіўся, наколькі за два гады мсціслаўцы беларусізаваліся. Са мной пачалі па-беларуску гаварыць людзі, а такіх я ніколі не чакаў.
А чаго гэта залежыць? Што было штуршком? Вялікае начальства, высокае начальства ў Беларусі не гаворыць па-беларуску.
Масто і гаворыць.
Але не на экране.
Ну, от на Белсаце два міністра было. Адзін адмовіўся, Снапков, а Макей на цудоўнай беларускай мове не пабаяўся даць Белсату інтэрв'ю.
Добра, але найвышэйшае кіраўніцтва. Вось вы адзначаеце абодва, як я разумею, нейкую актыўнасць, нейкую зацікаўленне людзей беларускай мовы. З чаго раптам яно адбываецца?
Гэта факт існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь. Незалежнасць заўжды спрыяе к таму, што паступова яна абрастае, ну, фактарамі незалежнасці. А мова гэта адзін з асноўных фактараў. Калі мовы няма, то і незалежнасці няма.
Уже 22 гады незалежная Беларусь. Чаму раптам? Сёлета, лета ж гэта. А чаму 20 гадоў?
А таму, што 20 год – это нараджэнне новага пакалення.
А я не скажу, што раптам, я скажу, што гэта паступова ішло так. Калі я перайшоў на беларускую мову і пачаў цікавіцца, у прынцыпе, ў свае 15-16 год, на мяне глядзелі дзіўна, і было шмат пытанняў, чаму ты размаўляеш па-беларуску. Зараз я такіх пытанняў, ну, вельмі рэдка.
Амаль ніхто не задае.
Мала, вельмі.
Я ж па студэнтах ведаю, а не, яны абураліся, мы не панімаем. Так. Цяпер я скажу, та туркменка бедная падышла і кажа, можна я штуркменка, ладна, толькі нікому не кажу, што ты па-руску будзеш.
Але глядзіце, ну вы ж не будзеце спрачацца са мной. Ну вось я, напрыклад, заўсёды размаўляю па-беларуску. Я прыходжу ў крамы, прыходжу ў кавярню, ў іншыя месцы, гавару па-беларуску, і заўсёды я чую: ой, мужчына, как же вы красиво гаварыце па-беларуску, а я вот не магу. Ну, чаму яны не могуць?
Яны не пераадолелі фактар вот гэтай каланіальнай залежнасці. Ну, вот я только што быў у краме, толькі пачаў па-беларуску, мне тут же прадавачка гадоў 40 адказала.
Как же вы красиво говорите?
Не, на тут же пытала па-беларуску.
Так, такое так само. Так
вот, сёння, 5 хвілін назад у краме, ёй, ну, можа, 40-45. Я же па-беларуску на... А там паслухала, перайшла на беларускую мову і нават сказала да пабачэння.
Я таксама заўважаю, я стаяў...
Раней было, як у цябе.
Я стаяў, дзяўчыну размаўляў па-беларуску, падышоў мужчыны, проста пачуў, што мы размаўляем па-беларуску, звярнуўся нас да беларускай мовы.
Ну, вот только што хацеў.
Вось вельмі цікава, назіранне тут маладога чалавека. Я некалькі дзён назад сустрэў аднаго свайго студэнта, які так каля 30 гадоў, ён не гаварыў ніколі па-беларуску. Раптам ён са мной стаў гаварыць па-беларуску, я гавару, а чым а вы знаеце, ён сказаў, гэта модна зараз, ты на кул. Ён нават дадаў, гэта праўда, Алесь?
Гэта праўда, гэта модна сярод моладзі, гэта нармальна, модна. Ставіць вялікія такі прыгожыя карцінкі з беларускай мовы ў інтэрнэце, гэта такі трэнд.
Вельмі часта я чую гэта у тралейбусе. Вот заходзяць маладзёны, а не каманды. А давайце мы па-беларуску загаворым. Каманду. І яны спецыяльна на весь тралейбус пачынаюць, ну, шумець, там песні, то есть яны прыкалываюцца.
І самае цікавае, што не нават не студэнты пераходзяць на беларускую мову, цікавіцца
падлеткі,
школьнікі. Вот я выступаю вельмі часта з вершамі, і на апошніх маіх выступах былі школьнікі. Настаўніца праводзіць сваіх школьнікаў. Я, в прынцыпе, малады паэт не пішу пра вайну і ўсё такое, пішу для моладзі, прыходзяць школьнікі, яны як не расказваюць, што ў іх газеце там школьныя, яны напісалі нешта пра мяне. подарили шоколадку, где есть шмат надписов «Менавіта по-белоруску». Все было написано так
цікаво. Может, несколько рядков прочитаете зараз?
Три рядки, бо так
же. Три, три.
«А ты веришь у лёс, бачишь пялёс, ткі твоей руки, пальцы — это промні солнца».
Разумеется, подлетки и молодцы, например, слово «пялёстки».
Разумеется, я уверен, что на вот когда не заметен с часом, то погуглить.
По сенсу. Что повинно сдариться, как белорусы от словного захопления мовы перешли до практикования мовы?
Элементарно. Что меняем владу, приходит президент и говорит по-белоруску, раз два года все по-белоруску.
А я скажу локально, это треба просто прикладом своим так. Потихонечку переводить.
Ну, а у целой державы треба измена влады. Коли все министры, президент, будут по-белорусски, надо закон не треба менять. Формально покинуть эту духовую.
А если обере народ, который говорит по-российски, такого президента, такой парламент, который будет говорить...
Обере. Меня обрали в свой час. 50,1. То есть мы маем у Беларуси где-то 53-55% людей, которые оберут ненавито белорусскую мову.
А я скажу, что докладно белорусская мова кандидата не штрухне. От людей.
Ну, люди, конечно, голодны, что он будет говорить на
это. Так, я думаю, но белорусская мова сама не штрихне.
Нет, до дворот и даст некий додаток.
Теперь я хотел бы вельми коротко все ж опошнее питание зазернуть и крыху спрогнозовать, каким он может быть 2014 год для белорусской мовы, и что особисто вы для белорусской мовы и для белорусской мовы плануете зробить.
Алис. Я скажу, что я не спынюся. И тому буду працаваць с белорусской мовой в интернете, буду читать верши, выступать зими. Так само ведомым по-белорусскую просовывать больше белорусскую мову таким шином. То бок мне отказ, не спынюся.
Ну, у нас то же самое. Головное заховать ТБМ, что? А мы баем... Вот, да, это еще одна подея. На днях Акулин выдал 9-й номер для молоди часописа «Верусень». То есть, минимум заховать наше слово, летописец, новый час, поштовки, все это заховать, как минимум. А максимум для нас, у нас конкретная задача, заявить в наступном году державный стандарт по белорусской мове. Занимаются специалисты, и мы хотим показать в общем свете, что коли держава не может, то мы робим стандарт, такие как TOEFL. Вот наша задача, в наступном году стандарт.
И уже хотел я развитываться, але возникло еще питание, напевно, перед усім, да, Олега. Ну, коли-небудь будет белорусский университет национальный?
Я хочу сказать так, что будет не белорусский национальный университет, а вся высшая эдукация переважна по-белоруску. Не ведаю, чи будет это при моем житті, но при житті моего конкурента 100%
будет. У передачи «Свобода без гальштука» брали удел старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов и молодый поэт, популяризатор белорусской мовы у интернете Олесь Снег. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.